От центъра за конференции на Храмовия площад в Солт Лейк Сити ви предаваме неделната следобедна сесия на 187-та полугодишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на Светите от последните дни. С говорители, избрани измежду висшите ръководители и служители на Църквата. Музиката за тази сесия е от мормонския хор на Табернакъла. Това предаване се осъществява като обществено услуга от Bonneville Distribution. Всяко възпроизвеждане, запис, копиране или друго използване на тази програма без писмено разрешение е забранено.
Президент
Хенри Айринг, първи съветник първото президентство, ще води тази сесия. Брати и сестри, както може би вече знаете, нашият скъп приятел, старейшина Робърт Хейлс от Кворума на 12 апостоли, почина днес до 12.15 в болницата, заобиколен от жена му, членове на семейството и президент Расъл Нелсън. Той ще ни липсва. Неговата мъдрост и добрина ни благославиха за много години. Изразяваме обичта си към неговата прекрасна съпруга, Мери. Изпращаме нашите сърдечни съболезнования към семейството му. Допълнителна информация за погребението ще бъде дадена скоро. Брати и сестри, като започваме тази сесия на конференцията, изразяваме благодарност към президент Томас Монсън, под чието ръководство ние се събираме и който е вкъщи. Музиката за тази сесия ще бъде от мормонския хор на Табернакъла под диригентството на Мак Уолбърг и Райан Мърфи с Бони Гудлиф и Линда Маргетс на органа. Хорът ще открие това събрание, като изпее «Ела, царю от небесата». След това откриващата молитва ще бъде отправена от старейшина Джозеф Сатаки от 70-те. След което хорът ще изпее «Направих ли нещо добро?».
our loving Father in heaven.
Наш любящ Небесни Отче, в началото на закриваща сесия на обща конференция, ние Ти благодарим за Твоя Дух, който почувствахме в посланията, които чухме. Ние сме благодарни за възстановеното Евангелие на Твоя Син и за живия пророк, президент Монсен, и за останалите апостоли, които подкрепяме като пророци, гледачи и откровители. Отче, нека Твоята подкрепа да бъде с тях и с тяхните семейства, така че да чувстват Твоята любов и да чувстват изцеление и утеха според техните нужди. Отче, обединени нашите сърца са свързани с сестра Мери Хейлс и нейното семейство. Ние се молим сега нашите сърца да могат да бъдат отворени, да можем да чуем и да размишляваме и да разберем и да вършим Твоята воля в името на Твоя Син Исус Христос. Амин. Сега ще имаме удоволствие да чуем старейшина Ръсъл Балард от кворума на 12 апостоли. След него ще говори брат Тед Калъстър, който служи като общ президент на неделното училище. След това към нас ще се обърне старейшина Шони Кук от 70-те. След него ще говори старейшина Стенли Елис, който вчера бе освободен като виш ръководител 70-ник.
Преди 170 години Бригам Янг погледна долината Солт Лейк за пръв път и заявява: това е правилното място. Той разпознава мястото, защото Господ вече го показва чрез откровение. До 1869 година повече от 70 000 свети изминават подобен труден път. Въпреки многото различия между тях по отношение на език, култура и националност, те споделят свидетелства за Отца, Сина и Светия Дух и възстановяването на Евангелието на Исус Христос, а също и желание да изграждат Сион, място на мир, щастие и красота, докато се подготвят за второто пришествие на Спасителя. Сред тези първи свети, които пристигнали в Юта, била Джейн Мени Джеймс, дъщерята на освободен роб, обърната във вярата във възстановената църква и изключителен последовател, преодолял трудни изпитания. Сестра Джеймс останала вярна жена светия от последните дни до смъртта си през 1908 година на 87 години. Тя пише: искам точно тук да кажа, че вярата ми в Евангелието на Исус Христос, както е преподавано в Църквата на Исус Христос на светите последните дни, е толкова силна днес, дори повече, ако това е възможно, отколкото беше в деня на крещението ми. Плащам десятък и дарения, спазвам словото на мъдростта, лягам си рано и ставам рано, и по своя немощен начин се опитвам да бъда добър пример за всички. Сестра Джеймс, подобно на толкова много други свети от последните дни, не само изграждали Сион с кръв, пот и сълзи, но също така се стремяла да получава Господните благослови, като живеела колкото е възможно по-отдадено според принципите на Евангелието, докато се е придържала към вярата си в Исус Христос, великият лечител на всички, които го търсят. Ранните свети не били съвършени, но установили основа, върху която градим семействата и общества, които обичат и спазват завети, и това е отразявано в разнообразни истории по новини под света. Тъй като нашата отданост на Исус Христос и усилията ни като доброволци помагат на хората от близо и далеч, нека да добавя, че толкова съм благодарен за хората, които помагат с бедствията в Тексас и Флорида. Аз съм дълбоко убеден, че ако изгубим своята връзка с тези, които са вървели пред нас, включително нашите предци пионери, ще изгубим ценно съкровище. В миналото съм говорила за вяра във всяка стъпка и ще продължавам в бъдещето, защото знам, че подрастващото поколение трябва да има същата вяра в Господ Исус Христос и Неговото възстановено Евангелие като ранните свети. Моите предци пионери са били сред верните, които търпели ръчни колички, карали каруци и вървели пеша до Юта, подобно на сестра Джейн Мани Джеймс, са имали дълбока вяра във всяка стъпка, докато са направили по труден си път. Техните дневници са изпълнени с описания на трудности, глад и болести, но също и с свидетелства за вярата им в Бог и във възстановеното Евангелие на Исус Христос. Те са имали малко притежание, но са се радвали на изобилни благослови от взаимоотношенията между брати и сестри, които са открили в църквата на Исус Христос. Когато са можели, те са вдъхновявали потиснатите и са благославили болните чрез службата един към друг. Сестрите от Каш Вала, Юта, служили на светите в духа на обществото за взаимопомощ, да работят в единство, за да помагат на нуждаещите се. Моята прабаба, Маргарет Макнил Балард, служила редом с съпруга си Хенри, докато той председателства като епископ в продължение на 40 години. Казах 40 години. Маргарет била президентка на обществото за взаимопомощ в същия район в продължение на 30 от тези години. Тя приела в дома си бедните, болните, овдовелите и осиротелите и дори обличала починалите в тяхното чисто храмово облекло. Въпреки че е уместно и важно да се спомним историческото пътуване на мормонските пионери през 19 век, трябва също и да се спомним, че трудното пътуване през живота продължава за всеки от нас, докато доказваме, че можем да вървим с вяра във всяка стъпка. Новообърнатите във вярата вече не се събират в пионерски селища в Западните щати. Вместо това обърнатите се събират в своя местни конгрегации, където светиите се покланят на нашия Небесен Отец в името на Христос. Тъй като има повече от 30 000 установени конгрегации по света, всички се събират в своя собствен Сион, както е казано в Писанията. Това е Сион, чистите по сърце. Докато вървим по пътя на живота, ние биваме изпитвани, за да показваме дали ще съблюдаваме и вършим всички неща, които Господ е заповядал. Много от нас участва в удивителни пътувания към нови открития, водещо личен постижение и духовно просветление. Някои от нас обаче вървят по труден път, водещ към печал, грях, мъчителна болка и отчаяние. Във връзка с това ви каня да се запитате, къде желаете да стигнете, на къде ви водят стъпките ви и дали вашето пътуване наистина води към множеството от благословите, които Спасителят е обещал. Пътуването обратно към нашия Небесен Отец е най-важното в живота ни и продължава всеки ден, всяка седмица, всеки месец и всяка година, докато израстваме във вярата си в Него и Неговия възлюбен Син, Исус Христос. Трябва да внимаваме на къде ни отвеждат стъпките, които правим в живота. Трябва да бъдем бдителни, да се вслушаме в съвета на Исус към Неговите ученици, докато отговаря на следните въпроси. Кажи ни, кога ще бъде това и какво ще бъде знамението на Твоето пришествие и за свършека на века, на света? Исус им отговори, пазете се, да ви не заблуди някой мъж или жена. Днес повтарям даден по-рано съвет от ръководителите на църквата. Брати и сестри, пазете Христовото учение чисто и никога не позволявайте да ви заблуждават онези, които изопачават ученията. Евангелието на Отца и Сина е било възстановено чрез Джозеф Смит, пророкът на тази последна диспенсация. Не все вслушате в хора, които не са ръкоположени и или отделени в съответното призование в църквата, а също и признати с общо съгласие от членовете на църквата. Пазете се от организации, групи или хора, които твърдят, че разполагат с тайни отговори на въпроси от ученията, които според тях съвременните апостоли и пророци не знаят или не разбират. Не все вслушайте в хора, които ви приманват със схеми за забогатяване. Нашите членове са изгубили прекалено много пари и затова бъдете внимателни. На някои места твърде много от нашите членове гледат оттатък знака и търсят тайно познание чрез скъпи и съмнителни дейности, за да си осигуряват изцеление и подкрепа. Издаденото през година официално изявление на църквата гласи, Увещаваме всички членове да бъдат бдителни по отношение на участието си в какъвто и да било групи, които срещу заплащане обещават магически изцеления или които твърдят, че имат специални методи за използване на изцелителни сили, без да са надлежно ръкоположени носители на свещеничеството. В наръчника на църквата пише, членовете не трябва да ползват услугите на медицински и здравни практики с съмнителна етика и законност. Местните ръководители следва да съветват членовете с здравословни проблеми да се консултират с компетентни специалисти, лицензирани в страната, в която практикуват. Брати и сестри, бъдете мъдри и знайте, че такива практики могат да бъдат емоционални и привлекателни, но и в крайна сметка се окажат духовно и физически опасни. За нашите предци пионери било жизненно важно да са независими и самостоятелни, но чувството да бъде част от една общност било също толкова важно. Те работили заедно и си помагали един на друг при преодоляването на физическите и емоционални трудности. Мъжете разчитали на свещеническите кворуми, а на сестрите било служено чрез обществото за взаимопомощ. Това не е по-различно и в наши дни. Обществото за взаимопомощ и свещеническите кворуми се грижат за духовното и физическо благосостояние на нашите членове. Останете на евангелската пътека, като вървете с вяра във всяка стъпка, за да можете безопасно да се завърнете в присъствието на Небесния Отец и Господ Исус Христос. Господ е нашият скъпоцен Спасител. Той е Изкупителят на света. Трябва да почитаме святото му име и да не го използваме по никакъв непоходящ начин, а също и да се стремим да спазваме винаги неговите заповеди. Ако правим това, той ще ни благославя и безопасно ще ни води обратно. Каня всички, които чуват гласа ми, да приемат и прегърнат всеки, който днес върви по своя труден път, без значение в коя част от пътуването се намира. Моля, помнете, че няма по-велика благословия, която човек би могъл да споделя от посланието на възстановяването и който го приеме и живее според него, получава обещание на радост и мир, дори вечен живот. Нека използваме енергията, силите и свидетелствата си, за да помагаме на нашите мисионери да намерят, учат и крещават Божите чеда, така че те да могат да имат силата на ученията на Евангелието, която да ги води в живота всеки ден. Необходимо е да приемаме Божите чеда със състрадание и да се освобождаваме от всеки предразсъдък, включително расизма, сексизма и национализма. Нека да казват, че вярваме, че благословите на възстановеното Евангелие на Исус Христос са за всяко дете на Бог. Свидетелствам, че трудното пътуване продължава и ви кани да останете на евангелската пътека и да продължавате да бързате напред, като помагате на всички Божи чета с любов и състрадание, за да може заедно да пречистваме сърцата и ръцете си, за да получаваме множеството от благословите, подготвени за тези, които наистина обичат Небесният Отец и Неговият възлюбен Син. За това смирено се моля в святото име на Исус Христос. Амин.
Книгата на Мормон, е не само крайъгълният камък на нашата религия, но също е може да е крайъгълният камък на нашите свидетелства, така че при изпитания и въпроси без отговор, той да съдържа свидетелствата ни, безопасност. Книгата е тежестта на везната на истината, която е над общата тежест на всички твърдения и критици. Защо? Защото ако истина, то Джозеф Смит е пророк и възстановената църква на Исус Христос, независимо от аргументите, които има в света. Затова критиците стремят да опровергаят книгата на Мормон, Но спънките пред тях са непреодолими, защото тази книга е истина. Първо, критиците трябва да обяснят как Джозеф Смит, само на 23 години, фермерско момче с малко образование, пише книга с стотици уникални имена и места, а също и истории и събития. Много критици предполагат, че той е гений, който разчита на много книги и други ресурси, за да създаде историческо съдържание на книгата на Мормон. Но противно на тяхното твърдение, няма нито един очевидец, който да е видял Джозеф с някой от тези предполагаеми ресурси, преди да започне да превежда. Дори ако това твърдение бе вярно, то е съвсем недостатъчно, за да обясни съществуването на книгата на Мормон. Човек трябва да отговори на въпроса, как Джозеф е прочел всички тези предполагаеми ресурси, отсел е ненужното, запазил е сложните факти, кой, къде и кога е бил, и после диктувал всичко това идеално по памет. Защото когато Джозеф превежда, той няма никакви бележки. Всъщност съпругата му Ема си спомня, той нямаше нито ръкопис, нито книга, от която да чете. Ако имаше нещо такова, нямаше да успее да го скрие от мене. Тогава, как Джозеф успява да издиктува книга от над 500 страници, без каквито и да са бележки? Той трябва да е бил не само творчески гений, но да е имал фотографска памет. Но ако това е вярно, защо критиците му не обръщат внимание на този забележителен талант? Но има и още. Тези твърдения са свързани само с историческото съдържание на книгата. Но как Джозеф създава книга, която е изпълнена с духа и откъде е намерил такова дълбоко учение, голяма част от което пояснява или противоречи на християнските вярвания във времето му? Например, книгата на Мормон учи противно на повечето християнски вярвания, че падението на Адам е положителна стъпка напред. Тя разкрива заветите, сключени при кръщението, за които не се говори в Библията. Освен това, някой може да попита, откъде получава Джозеф силното прозрение, че поради единението на Христос, той не само може да ни пречисти, но и да ни усъвършенства? Откъде идва удивителната проповед за вярата в Алма 32 или проповедта на цар Вениамин за единението на Спасителя? Вероятно най-забележителната проповед на тази тема във всички писания. Или алегорията за маслиновото дърво с цялата си сложност и доктринално богатство? Когато чета тази алегория, трябва да чертая схема, за да следвам сложността й. Сега трябва ли да вярваме, че Джозеф Смит е издиктувал тези проповеди просто така, без да има някакви бележки? Но противно такова заключение, Божията намеса е из цялата книга на Мормон, за което е доказателство великите истини, особено проповедите за единението на Исус Христос. Ако Джозеф не бе пророк, тогава, за да се обясни тези забележителни прозрения, критиците трябва да твърдят, че той също е теоложки гений. Но ако това бе така, можем да се попитам защо Джозеф е единствения, който през период от 1800 години след служението на Христос, който да създаде такива уникални учения. Отговорът, защото откровение, а не гениалност е източника на тази книга. Но дари да предположим, че Джозеф е творчески и теоложки гений с фотографска памет, само тези таланти не са достатъчни, за да го направят умел писател, за да обяснят съществуването на книгата на Мормон. Критиците трябва да твърдят, че Джозеф е надарен писател на 23 годишна възраст. Иначе как успява да приплете много имена, места и събития в хармонично цяло? Как подробните военни стратегии, красноречиви проповеди и фрази, които са цитирани от хиляди хора по света, като например, когато се в службата на ближните си, вие сте само в службата на вашия Бог, или Адам падна, за да могат човеците да имат радост. Това са послания с сила, послания, които вдъхновяват. Да се предложи, че Джозеф на 23 години има уменията да напише тази монументална творба и в един ръкопис за около 65 работни дни е просто нереалистично. Президент Нелсън, който е опитен и умел автор, споделя, че е имал най 40 преработки за една реч в общата конференция. Трябва ли да повярваме, че Джозеф Смит със собствените сили е диктувал цялата книга на Мормон, един ръкопис, една чернова, на който След това се правят само дребни граматически промени. Съпругата на Джозеф, Ема, потвърждава това. Джозеф Смит не можеше да нито да пише, нито да диктува писмо. Камо ли да диктува книга като книгата на Мормон. И последно, дори човек да намери всички по-горните, да приеме по-горните твърдения, Джозеф твърди, че книгата на Мормон е написала на знатни плочи. Това твърдение получава безмилостна критика по времето му, защото всички знаели, че древните историци и истории са били написани на папирус и пергамент, докато един ден, години по-късно, са намерили метални плочи в древни писания. Освен това, критиците твърдят, че използването на цимент, както е описано в книгата на Мормон, не е в рамките на техните умения, докато след години са открити структури в Древна Америка, направени от цемент. Как е знаел Джозеф за тези неща? Изглежда, Джозеф трябва да има голям късмет с налучкването. Някакси, независимо от всичко, противно съществуващото научено познание, той познал, когато всички останали грешали. Човек може да се зачуди как може да се повярва, че всички тези предполагаеми фактори и сили, изложени от критиците, са се подредили в такъв невероятен начин, че се позволи на Джозеф да напише книгата на Мормон и така да създаде една сатанична измама. Но има ли това смисъл? Противно на това твърдение, книгата е вдъхновяла милиони хора да отхвърлят сатана и да живее по-подобно на Христос. Макар и да има хора, които избират да повярват на критиците, за мен това е интелектуална и духовна задънена улица. За да им повярвам, аз трябва да приема много недоказани твърдения, едно след друго. Ще трябва да пренебрегна свидетелството на 11-те очевидци, въпреки че всеки от тях остава верен до края на свидетелството си, до края на живота си. Ще трябва да отхвърля божественото учение, което изпълва страницата на тази свещена книга. Ще трябва да пренебрегне факта, че множество, включително и аз, сме дошли по-близо до Бог, когато сме чели тази книга, отколкото която и да е друга книга. И най-вече ще трябва да отрека потвърждаващите нашепвания на Светия Дух. Това ще е в разрез с всичко, което знам, че е истина. Един от моите добри и умни приятели напусна църквата за известно време. Наскоро той ми написа за своето завръщане, казвайки: първоначално исках да ми бъде доказано книгата на Мормон исторически, географски, лингвистично и културно. Но като промених насоката си към ученията и за Евангелието на Исус Христос и спасителната му мисия, започнах да получавам свидетелство за нейната истинност. Един ден, когато четях книгата на Мормон в стаята си, аз спрях, коленичих и казах искрена молитва и почувствах ясно, че Небесният Отец нашепва на душата ми с духа си, че църквата и книгата на Мормон са определено истини. Моят 3,5 годишен период за повторно проучаване на църквата ме върна изцяло и убедително към нейната истинност. Ако човек отдели време, за да чете и размишлява смирено на книгата на Мормон, като моя приятел, и се вслуша в сладките плодове на духа, той един ден ще получи желаното свидетелство. Книгата на Мормон е едно от Божиите безценни дарове за нас. Тя е и меч, и щит, изпраща Божието Слово в битка за сърцата на праведните и е главен защитник на истината. Като светии, не само имаме задължението и привилегията да защитаваме книгата на Мормон, но и възможността да използваме активно, да проповядваме със сила Божественото и учение и да свидетелстваме за Исус Христос. Тържествено свидетелствам, че книгата на Мормон е преведена чрез дара и силата Божия. Тя е Божието силно свидетелство за божествеността на Исус Христос, пророческото призвание на Джозеф Смит и абсолютната истинност на тази църква. Нека тя да стане крайъгълния камък на нашите свидетелства, за да се казва за нас, както се казвало за обърнатите във вярата ламанити. Те никога не отпаднаха. В името на Исус Христос. Амин.
През юни 1994 година с нетърпение карах от работа към къщи, за да гледам как националният ни отбор по футбол участва в световното първенство. Скоро след като тръгнах на път, видях далечината един човек да бута инвалидната си количка, украсена с нашето бразилско знаме.
Знаех, че той също се прибираше да гледа мача. Когато пътищата ни се пресякоха и очите ни се срещнаха, за час от секундата почувствах силна връзка с този мъж. Отивахме в различни посоки. Не се познавахме. Различавахме се социално и физически, но нашата обща страст към футбола и любовта ни към нашата страна ни накара да се чувстваме като едно в онзи момент. Днес десетилетия по-късно, аз все още мога да видя онези очи и да усетя онази силна връзка с този мъж. Все пак тогава ние спечелихме мача и световната купа. В църквата, независимо от различията между нас, Господ очаква да сме едно. Той казва в учение и завети, бъдете едно, и ако не сте едно, не сте мой. Когато влизаме в сградата за събрания или в храм, за да се покланяме като група, ние трябва да оставяме навън своите различия, включително раса, социално положение, политически предпочитания, академични и професионални постижения, като вместо това се съсредоточаваме върху нашите общи духовни цели. Заедно пеем химни, размишляваме върху едни и същи завети по време на причастието, казваме едновременно амин след речи, уроци и молитви, което означава, че заедно се съгласяваме с поделеното. Тези неща, които вършим заедно, ни помагат да създаваме здраво чувство за единство в конгрегацията. Обаче това, което наистина определя, затвърждава или разрушава нашето единство, е как постъпваме, когато не сме заедно с другите членове на църквата. Всички знаем, че е неизбежно и нормално рано или късно да говорим един за друг. Зависимо от това какво избираме да казваме за другите, думите ни или ще направят нашите сърца обвързани в единство, както Алма учи при водите на Мормон, или ще разрушават любовта и доверието, които трябва да съществуват между нас. Има коментари, които едва доловимо разрушават единството, като да, той е добър епископ, но трябваше да го видите, когато беше по-млад. По-градивен вариант на това изречение може да бъде. Епископът е толкова добър и през годините е израснал много в зрялост и мъдрост. Често поставяме постоянни етикети на хората, казвайки нещо като президентката на обществото за взаимопомощ е безнадежден случай. Тя е такъв инат. В сравнение можем да кажем, президентката на обществото за взаимопомощ напоследък трудно си променя мнението. Може би минава през труден период. Нека да й помагаме и да я подкрепяме. Братя и сестри, нямаме право да описваме никого, особено в църквата, като краен лош продукт. По-скоро, думите ни за нашите ближни трябва да отразяват вярата ни в Исус Христос и Неговото единение и това, че чрез Него винаги можем да се променяме към по-добро. Някои започват да критикуват и да се отделят от църковните ръководители и членовете поради неща, които са толкова незначителни. Такъв е случая с човек на име Саймон Срайдър, който се присъединява към църквата през 1831 година. След като прочел отнасящо се до него откровение, той бил смутен, тъй като забелязал, че името му било погрешно изписано с буквата И вместо с буквата И кратко. Поради това се поражда съмнение в него относно пророка, което довежда до преследването на Джозеф и отпадането на Саймон от църквата. Всеки от нас може да получи покана да се променим, от нашите църковни ръководители, което ще е проверка доколко сме едини с тях. Спомням си как преди 44 години сградата за събрание, където семейството ми ходеше на църква, трябваше да претърпи основен ремонт. Преди да започне работата, имаше събрание, на което местни и областни ръководители обсъдиха по какъв начин членовете ще участват в ремонта. Баща ми, който преди това бе председателствал на тази единица в продължение на години, изрази силното си убеждение, че работата трябва да се извърши от професионалисти, а не от аматьори. Не само, че мнението му бе отхвърлено, но ние чухме как строго и публично бе порицан по този повод. Той беше мъж, много отдален от църквата и ветеран от Втората световна война в Европа, свикнал да се противопоставя и да се бори за убежденията си. Чудехме се как ще реагира на случилото се. Ще продължи ли да настоява на своето мнение и да се противопоставя на вече взетото решение? Бяхме виждали семейства в района ни да отслабват в Евангелието и да спират да посещават събрания, защото не можеха да се съгласят с ръководителите. Също съм виждал как много наши приятели от неделното училище за деца не остават верни в младените си, защото родителите им винаги намират недостатъци у хората в църквата. Баща ми обаче реши да остане единен с другите светии. Няколко дни по-късно, когато членовете на района се събираха, за да помагат в строителството, той покани семейството ни да отидем заедно с него в залата за събрание и да сме готови да помагаме по всякакъв начин. Искаше ми се да го попитам: татко, защо да помагаме в строителството, като ти беше против това членовете да го правят? Но изразът на лицето ме обезкуражи да направя това. Също исках да съм жив и здрав за повторното освещаване. Така че за щастие реших да замълча и просто да отида и да помагам в сградата. Татко не успя да види завършването на сградата за събрание, защото почина преди това. Но семейството ни продължи да изпълнява своята част от завършването ѝ, което ни запази единни с него, с другите членове, с ръководителите и най-вече с Господ. Малко преди своите мъчителни преживявания в Гециманската градина, докато се моли на Отец за своите апостоли и светии, Исус казва: да бъдат всички едно, както ти, Отче, си в мен и аз в тебе. Брати и сестри, свидетелствам, че когато решим да бъдем единни с членовете и ръководителите на църквата, когато сме заедно и особено когато сме отделно, ние също ще се чувстваме по-съвършено обединени с нашия Небесен Отец и Спасителя. В името на Исус Христос. Амин.
Преди да започна, като един, който представя всички ни от на потърпевшите от ураганите, бих искал да благодаря на всички, които помагаха във възстановяването. През октомври 2006 година изнесах първата си реч в конференцията. Чувствах, че важното послание към църквата е: Господ не се доверява. Той наистина не се доверява по много начини. Той ни е дал Евангелието на Исус Христос, пълнотата си в тази евангелска епоха. Той не се доверява със свещеническата власт, с ключовите. Можем да благославяме с тази сила, да служим, да получаваме обреди, да сключваме завети. Той ни дава Неговата възстановена църква, светите храмове. Той се доверява на служителите с запечатващата сила да свързват на земята, както и на небесата. И дори не се доверява да бъдем земни родители и учители на Неговите деца. След всичките тези години, аз заявявам с още по-голяма увереност, Той не се доверява. Сега въпросът за тази конференция е: ние доверяваме ли му се на него? Президент Томас Монсън често напомня: уповавайте на Господа от все сърце и не се отблягай на твоя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще прави пътеките ти. Не мисли за себе си за мъдър. Вярваме ли, че заповедите са за наше добро, че Неговите ръководители, макар и несъвършени, ни водят добре, че Неговите обещания са сигурно, че Небесният Отец Исус Христос ни познават и искат да ни помогнат. Дори и сред изпитанията и трудностите, имаме ли му доверие? Аз научих някои от най-важните уроци в най-трудните ми моменти, като младеж, като мисионер, започвайки нова кариера, в призованията си, в семейството. Изглежда ми ясно, че трудностите са за добро. Трудностите ни правят силни, смирени и ни дават възможност да се доказваме. Нашите пионери с ръчни колички са опознали Бог по време на своите огромни страдания. Защо има две глави за Нефи и братите му в книгата на Мормон за стобият с плочите от перенче, само три стиха да накарат семейство на Исмаил да дойде в пустошта? Явно Господ иска да укрепи Нефи чрез усилията да получи плочите. Трудностите в живота ни не бива да ни изненадват. И от първите завети, които сключваме с Господ, е закона за жертвата. Жертвата да се откажеш от нещо желателно. Това е ниска цена в замяна на благословиите, които идват. Джозеф Смит казва: религия, която не изисква жертване на всички неща, никога няма да има достатъчно сила, за да създаде вярата, от която е необходимо за живот и спасение. Членовете на Божеството не са чужди към трудностите. Бог Отец жертва своя Син. Исус Христос се научава на послушание от това, което пострада и доброволно изстрада агонията на единението. Светия Дух трябва да бъде дълготърпелив, за да ни направлява, дори и когато е пренебрегван, неразбиран или забравен. Трудностите са част от евангелския план. Една от целите на този живот е да бъдем изпитани. Малцина са страдали по-незаслужено от народа на Алма. Те бягат от злия цар Ной, само за да станат роби на ламанитите. Чрез тези изпитания Господ ги учи, че Той наказва своя народ и изпитва тяхното търпение и вяра. По време на ужасните дни в затвора Либърте Господ учи Джозеф Смит да устои добре и обещава, че той, ако устои всички тези неща, ще му дадат опит и ще бъдат за негово добро. Президент Монсън умолява: нека винаги избираме по-трудното правилно, вместо по-лесното грешно. Той казва за храма: няма жертва, която да е твърде голяма, цена, която да е твърде високо, нито трудност, която да е твърде тежка, за да получаването на храмовите благословии. Трудност са част от кръговрата на живота. Трудно е за излюпващото се пиле да пробие дебелата черупка, но ако някой му помогне, то не развива необходимата сила, за да живее. Така е с борбата на пеперудата да излезе от пашкула, тя е укрепва за живота. Трудностите са константата. Всички имаме предизвикателства. Променливата е нашата реакция към трудностите. Хората в книгата на Мормон понасят големи преследвания и много страдания. Как реагират те? При все това те постеха и се молеха често и ставаха все по-силни в смирението си и все непоколебими в вярата си в Христа. До там, че душите им се изпълниха с радост и утеха. Друг пример. Но ето, поради извънредно голямата продължителност на войната между ламанитите и нефитите, мнозина от тях се ожесточиха, докато мнозина други смекчиха сърцата си поради страданията си, дотолкова, че се смириха пред Бога. Всички ние избираме как да реагираме на трудностите. Преди това призвание аз бех финансов съветник в Тексас. Работех най-вече с мултимилионери. Те бяха създали успешен бизнес, започвайки от нулата, с много труд. Някои от тях искаха да направят нещата по-лесни за тяхните деца. Те не искаха децата им да страдат, както те са страдали. С други думи, те щяха да лишат децата си именно това, което им е дало успеха на тях. От друга страна, познавам родители, които са вдъхновени от опита на Джей Си Пени, чието баща му казал сам да си изкарва пари, когато стане на 8 години. При тях, когато всяко дете завършва гимназия, то е на собствена издръжка за висше образование и разноски. Децата реагирали разумно. Всички те завършили висше образование, всичко със собствени средства. Не е било лесно, но те се справили. Постигнали го с усърдна работа и вяра. Въпросът, имаме ли му доверие, означава, имаме ли вярата да се уповаваме на него? Имаме ли вярата да се уповаваме на неговите обещания за десятъка, че 90% от нашия доход плюс помощта на Господ са по-изгодни от 100% от нашия доход без помощ? Имаме ли достатъчна вяра да се доверим, че Той ще ни посещава в страданията ни, че Той ще се възпротивява на тези, които се възпротивяват на нас, че Той ще посвещава страданията ни за наша полза? Имаме ли вярата да спазваме заповедите, така че Той да ни благославя материално и духовно? Ще останем ли верни до края, така че Той да ни приеме в Своето присъствие? Брати и сестри, можем да имаме вярата да му се доверяваме. Той иска най-доброто за нас. Той ще отговаря на нашите молитви. Той ще спазва своите обещания. Той има силата да спазва обещанията си. Той знае всичко. И най-важното, той знае кое е най-доброто за нас. Нашия свят днес е труден. Злото е навсякъде. Има корупция във всяка страна, тероризъм, безработица, болести, бедствия, войни, тирани и така нататък. Какво трябва да правим? Да бягаме или да се боим? Кое е правилно? Всеки избор може да е опасен. Било опасно за Джордж Вашингтон и неговите армии да се бият. Но също е било опасно за нашите пионери да бягат. Било опасно за Нелсън Мандела да се бори за свобода. Казано е, че за да победи злото, само трябва добрите хора да не направят нищо. Каквото и да направим, не трябва да сме водени от страха. Наистина, защото Бог ни е дал дух не на страх. Осъзнавате ли, че писанията се казва да не се страхуваме? Господ ме е научил, че страхът и обезкуражението са инструменти на противника. Господ казва да вървим напред с вяра. Има различни мнения за това какво е трудност. За някои е трудно да плащат десята, когато парите не стигат. Ръководителите понякога намират за трудно да очакват от бедните да плащат десята. За някои е трудно да сключват брак и да имат семейство. За някои е трудно да се доверяват, да се задоволяваме с нещата, които Господ ни е отдал. Може да ни е трудно да сме доволни от нашето сегашно призвание. Църковните наказания може да са много трудни, но за някои това може да е началото за покаянието. Трудностите могат да са добро за онези, които напредват с вяра и се уповават на Господ и Неговия план. Мои брати и сестри, аз свидетелствам, че тези ръководители, стоящи зад мен, са призовани от Бог. Тяхното желание е да служат добре на Господ и да ни помогнат в установяването на Евангелието в нашите сърца. Аз ги обичам и ги подкрепям. Аз обичам и подкрепям нашия Спасител Исус Христос. Удивявам се как Той обича Отец и нас, че става наш Спасител и Изкупител и трябвало да страда така много, че да трепери от болка и да кърви от всяка пора и да страда тялом и духом. Въпреки това, изправен пред тази ужасна перспектива, Той потвърждава на Отца, обаче не моята воля, Твоята да бъде. Ликувам от думите на ангела, няма го тук, защото възкръсна. Неговия пример наистина е пътят, истината и живота. Само като следваме Него, можем да намерим мир в този свят и вечен живот в идния. Моето най-голямо желание е да застана с мормон като истински ученик на Исус Христос и един ден да чуя от Него: хубаво, ти добър и верен слуга. В името на Исус Христос. Амин. Сега събраните ще се присъединят към хора в изпълнение на «Да запеем с радост». След изпълнението ще имаме удоволствие да чуем речи от старейшина, Аджисон Уела е съден и Хосе Алонзо от 70-те. След техните речи, хорът ще изпее Спасителят, ако до мене. Това е 187-та полугодишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни.
Когато бях на около 7 години, попитах майка си, когато и ти, и аз умрем и отидем в небесата, все още ли ще ми бъдеш майка? Тя не очакваше такъв въпрос, но ми отговори, не, в небесата ще бъдем братя и сестри. Вече няма да съм ти майка. Това не беше отговорът, на който се надявах. Известно време след този кратък разговор, пред портата на дома ни пристигнаха двама млади мъже. Те казаха, че са мисионери от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Тези старешни както се научихме да ги наричаме, започнаха да учат семейството ни. Ясно си спомням щастието и вълнението, когато дойдаха в дома ни. Те ни казаха, че един млад мъж отишъл в една горичка, за да попита Бог, коя църква е истина, и че видял Бог Исус Христос. Старешните ни показаха илюстрация на това видение, и когато я видях, аз знаех, че Джозеф Смит действително е видял Бог Отец Исус Христос. Мисионерите казаха, че заради това видение, истината църква на Исус Христос отново е на земята. Мисионерите ни учаха и за Божия план на щастие и отговаряха на въпросите на семейството ни относно религията. Те ни учиха, че можем след този живот да бъдем заедно, като баща, майка, синове и дъщери. Нашето семейство бе кръстено. Пътят на промяната на стари навици, отказване от традиции и обръщането в вярата понякога бе труден. Но поради милостта и любовта на Бог и с помощта на много ръководители и членове, ние се справихме през първите трудни години. Милиони, които вече са се присъединили към църквата и които биват обръщани във вярата и кръщавани всяка седмица, са придобили свидетелство за първото видение. Светия Дух може често да повтаря на всеки от нас това свидетелство, когато се стремим да спазваме простите истини на Евангелието на Исус Христос. Първото видение и пророка Джозеф Смит са дали допълнително познание и истина, които са важни за нашето щастие в този живот и за нашето възвисяване в присъствието на Бог. Ще спомена три от истините, които сме получили и според които трябва да действаме, заради това, че едно момче коленичи за искрена молитва. Една истина, която научаваме от първото видение, е, че Бог призовава пророци, гледачи и откровители, за да ни учат, ръководят, предупреждават и водят. Тези мъже са Божите говорители на земята, с властта да говорят и действат от името на Господ. Когато стриктно следваме съветите им, ще бъдем защитени и ще получаваме специални благослови по земния ни път. Докато следвах в университета Brigham Young, като млад, несемеен, съвърнал се мисионер, аз присъствах на една сесия на общата конференция в Табернакъла. Президент Езра Тафт Бенсен, тогавашният президент на църквата, насърчи всеки завърнал се мисионер да приеме сериозно брака и да го постави на най-важно място в живота си. След сесията знаех, че съм призован да се покая и че трябваше да действам съгласно съвета на пророка. Затова реших да отида в родната си страна, Бразилия, за да си намеря съпруга. Преди да отида в Бразилия за двумесечен стаж, аз се обадих по телефона на мама и на няколко приятели и се здобих с списък на около 10 млади жени. Всяка от които потенциална съпруга. Докато бях в Бразилия, след много размисли и молитви, аз се запознах, излизах на срещи, сгодих се и насрочих дата за сватба с една от марите жени в списъка. Излизането на срещи и сгодяването за толкова време не беше рекордно за студентите в Прово Юта, но беше бързо за бразилските стандарти. След няколко месеца се ожених за Елейн. Тя е любовта на живота ми и специална благословия. Не казвам, че всеки трябва да направи подобен списък, но намеквам и може би не просто намеквам, че винаги трябва да действаме, когато говорят нашите живи пророци. Божият пророк днес е президент Томас Монсен и ще бъдем благославени, ако спазваме стриктно Неговите съвети. Друга истина, която научаваме заради първото видение и пророка Джозеф Смит, е истинското естество на Бог. Само си представете колко сме благословени да знаем, че Бог има тяло от плът и кости, осезаемо като нашите тела, че можем да почитаме един Бог, който е истински, когото можем да разбираме и който е показал и открил себе си и сина си на своите пророци, както в древни времена, така и в тези последни дни. Той е Бог, който чува и отговаря на молитвите ни. Бог, който бди над нас от небесата и е постоянно загрижен за духовното и физическото ни благосостояние. Бог, който ни е дал свобода на избор, да решаваме за себе си дали да го следваме и да се подчиняваме на заповедите му без принуда. Бог, който ни дава благослови и не позволява да имаме изпитания, за да можем да израстваме и станем като Него. Той е любящ Бог, който ни е осигурил план, чрез който можем да имаме щастие в този живот и в вечността. От първото видение пророка Джозеф Смит придобихме знание за реалността и святата мисия на Господ Исус Христос, който е крайъгълният камък на нашата религия. Тъй като смъртта е дошла на света, както сега живеем, така и ще умрем някой ден. Един от резултатите от смъртта е трайната загуба на физическото ни тяло. Нямаше да можем да направим нищо, за да си го върнем. Освен това, тъй като всички грешим по време на земния си път, никога нямаше да можем да се завърнем в присъствието на небесния ни Отец. Можете ли да си представите последиците от това да сме лишени от Божието присъствие и никога повече да нямаме тяло? Наистина е бил нужен Спасител и Изкупител, за да ни освободи от смъртта и греха. Под ръководството на небесния Отец Исус Христос е дошъл на земята, страдал, умрял на кръста и бил възкресен, за да може и ние да бъдем възкресени и при искрено покаяние, изключването и спазването на свещени завети, да се завърнем в присъствието Божие. Якоб ви обяснява: о, колко велика е добрината на нашия Бог, който приготвя път за бягството ни от хатката на това ужасно чудовище. Да, това чудовище е смъртта и пъкълът. Както аз наричам смъртта на тялото и също и смъртта на духа. Исус е обещания Месия, законодателят, светият Израилев, нашият Господ, Спасител, Изкупител, Цар и всичко за нас. Нека всички продължаваме да действаме съгласно тези важни истини и познания, предлагайки подчинението си на Бог и Неговия възлюбен Син. В името на Исус Христос. Амин.
През една ранна утрин видях гладна гасеница, сливаща се с листата на красив храст от рози. От това, че някои от стръковете бяха без листа, беше очевидно, че тя беше изгризала нежните листа с унищожителните си челюсти. Не можех да не си помисля, че метафорично по света има хора, които приличат на тази гасеница. Те са толкова добре прикрити, че може да ги допуснем в живота си и преди да сме осъзнели. Те прояждат нашите духовни корени и тези на семействата и приятелите ни. Живеем във време с изобилие от погрешна информация за вярвата ни. Ако се проваляме в опитите си да се предпазим и не задълбочаваме своите духовни корени, това е покана те да бъдат прегризани от хора, стремящи се да унищожат вярата ни в Христос и убеждението ни в Неговата възстановена църква. По времето на книгата на Мормон, Зиезрам бил такъв човек.
Неговите действия и думи били примка на противника, поставена от него, за да улови людите, за да може да ги доведе в негово подчинение, за да може да ги върже с веригите си. Същите тези примки съществуват и днес. И ако не сме духовно бдителни и не градим върху сигурна основа на нашия изкупител, може да се окажем свързани, вързани с веригите на Сатана и водени внимателно надолу по споменатите в книгата на Мормон забранени пътеки. В своите дни апостол Павел отправя предупреждение, приложимо и днес. Аз зная, че от самите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят изопачено, за да отвличат учениците след себе си. Неговото предупреждение и тези на съвременните пророци и апостоли ни напомнят, че трябва да правим всичко възможно, за да се укрепваме духовно срещу противопоставянето и измамата. Докато посещавам райони и колове на църквата, съм вдъхновен от това, което виждам, чувам и усещам, когато светиите с вяра откликват на учението на Спасителя и неговите служители. Старанието все повече да освещават Господния ден е пример, че членовете се укрепват духовно, слушвайки се в призива на пророците. Допълнително укрепване се вижда в това, че се върши повече работа по семейната история и в храма, като семействата събират своите предци чрез храмовите обреди. Ние пускаме все по-дълбоки духовни корени, когато искрените лични и семейни молитви се превръщат в опори на вярата ни, като се покайваме ежедневно, търсим спътничеството на Светия Дух и учим за нашия Спасител и Неговите качества и се стремим да ставаме като Него. Спасителя Исус Христос е светлината на света и Той ни призовава да го следваме. Трябва да гледаме към Него винаги, особено когато живота е мрачен и труден, когато бурите на съмненията се спускат бързо като мъгла. Ако присмехите от другата страна на реката от вода, където величественото и обширно здание са насочени срещу вас и са подигравателни, унизителни и примамващи, каня ви незабавно да се отвръщате от тях, за да не бъдете убедени от подли и непочтени средства, които ви отдалечават от истината и нейните благословии. Но дори това няма да бъде достатъчно в наши дни, когато хората говорят за нечещието, пишат за него и го показват. Старейшина Робърт Хейлс учи, че освен ако не сте напълно отдалени да живеете според Евангелието, да живеете според него с цялото си сърце, мощ, ум и сила, не можете да създавате достатъчно духовна светлина, да разсейвате тъмнината. Със сигурност, желанието ни да следваме Христос, който е светлината на света, означава, че трябва да действаме според Неговите учения. Ние биваме укрепвани, подсилвани и закрилени духовно, когато действаме според Божиите слова. Колкото по-ярка е светлината в живота ни, толкова по-малко сенки ще има. Обаче дори светлината около нас да е изобилна, около нас все още ще има хора и коментари, които изопачават вярванията ни и изпитват вярата ни. Апостол Яков пише, че изпитанието на нашата вяра поражда търпение. С това прозрение старейшина Нил Максвел учи, че търпеливия последовател няма да бъде нито изненадан, нито обезверен, когато бъде представена погрешна информация за църквата. Винаги ще има въпроси по отношение на историята и вярванията на църквата. Необходимо е да внимаваме къде търсим правилните отговори. Не бихме спечели нищо от това да проучваме възгледите и мненията на слабо информираните или разочарованите. Най-добрият съвет е даден от апостол Яков. Но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога. Преди да искаме от Бога, е необходимо внимателно да проучваме нещата, защото имаме поръчение от писанията да търсим слова на мъдрост от най-добрите книги, да търсим познание тъкмо чрез учение, също и чрез вяра. Има огромно изобилие от такива книги, написани от вдъхновени от небесата, ръководители на църквата, също и от признати и достойни за доверие учени, запознати с историята и ученията на църквата. Въпреки това, нищо не превъзхожда величието на разкритите чрез откровение Божии слова в писанията. От тези, изпълнени с духовни впечатления страници, научаваме истини чрез Светия Дух И така получаваме повече светлина. Президент Томас Монсън ни умолява с молитва да изучаваме и размишляваме над книгата на Мормон всеки ден. Преди няколко години, докато служих като президент на мисия СУ в Фиджи, няколко мисионери имаха преживяване, което ясно ги увери, че книгата на Мормон има силата да води до обръщане във вярата. През един горещ и влажен ден, двама старейшини дошли до един дом в малко селище в Лабаса. Почукали и възрастен мъж, отворил вратата и слушал мисионерите, докато те свидетелствали за истинността на книгата на Мормон. Те му дали екземпляр от книгата и го поканили да я прочете и да се моли, за да узнае подобно на тях, че тя е Словото Божие. Отговорът му бил кратък. Утре отплавам отново, за да ловя риба. Ще чета, докато съм в морето и когато се върна, можете да ме посетите отново. Докато той бил далеч, мисионерите били преместени и след няколко седмици други старейшини отишли да посетят рибаря. До тогава той прочел цялата книга на Мормон, бил получил потвърждение за нейната истинност и нямал търпение да узнае повече. Този мъж бил обърнат във вярата чрез Светия Дух, който му свидетелства за истинността на скъпоценните думи на всяка страница със събития и учения, преподавани отдавна и запазени в книгата на Мормон за нашите дни. Всеки един от нас може да получи същата благословия. Дома е най-доброто място, където семействата да изучават и споделят впечатления от писанията и словата на пророците, а също и да разглеждат материали на lds.org. Там ще намирате изключително много информация по теми от Евангелието, като например разкази за първото видение. И когато се учим от най-добрите книги, ние се предпазваме от унищожителните челюсти, които се стремят да прегризват духовните ни корени. Дори след многото молитви, изучаване и размишление, все още може да има въпроси, на които не е отговорено. Но не трябва да позволяваме на това да потушава горящия в нас пламък на вярата. Тези въпроси са покана да изграждаме вярата си и не трябва да подклаждат заблуждаващи съмнения. Самата същност на религията е това да няма сигурни отговори на всички въпроси, защото това е една от причините за вярата. Във връзка с това старейшина Холанд учи, когато тези моменти дойдат и възникнат трудности, а изход не се вижда веднага, дръжте се здраво за това, което вече знаете и останете силни, докато не получите допълнително знание. Виждаме около себе си радостта на толкова много хора, които остават силни, като постоянно подхранват своите духовни корени. Тяхната вяра и подчинение са достатъчни, за да им вдъхват крепка надежда в Спасителя и това води до голямо щастие. Те не твърдят, че знаят всичко, но са направили необходимото и са научили достатъчно, за да имат мир и да живеят търпеливо, докато търсят повече знание. Ред по ред, тяхната вяра е закотвена здраво в Христос и те остават силни, като са граждани на светиите. Нека всички живеем така, че унищожителните челюсти на добре прикритите гасеници да нямат място в живота ни, за да можем да останем непоклатими във вярата на Христа чак до края. В името на Исус Христос. Амин.
По време на Тайната вечеря Спасителят дава на Своите ученици нова заповед, казвайки: «Нова заповед ви давам, да се обичате един друг, както аз ви възлюбих, така и вие да се обичате един друг. По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си». Учениците на Спасителя получават нова заповед да правят нещо повече, нещо по-велико и по-божествено. Тази нова заповед е покана и покана са обобщени в ключови израз, както аз ви възлюбих. Любовта се изразява чрез действия и служба. Най-великият пример за любовта на Бог
към Неговите чеда е безпределното единение на Исус Христос. Защото Бог толкова възлюби света, пише Йоан, че даде Своя единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Любовта към Бог и ближните е характерна черта на учениците на Исус Христос. Преди няколко години, когато нашият най-голям внук Хосе беше на 4, той си играеше със съпругата ми. Докато се смееха и се забавляваха заедно, нашият внук попита: «Бабо, ти обичаш ли ме?» Тя ме отговори: «Да, Хосе, обичам те». Тогава той и зададе друг въпрос: «Как знаеш, че ме обичаш?» Тя му обясни своите чувства и също така му каза всичко, което бе направила и беше готова да направи за него. По-късно съпругата ми зададе на Хосе същите въпроси, включително наистина сериозният: «Как знаеш, че ме обичаш?» Отговаряйки невинно, но искрено, той каза: «Знам, че те обичам, защото го чувствам в сърцето си». Любящото отношение на Хосе към баба през този ден и винаги показва, че любовта е съчетание на действия, а също и дълбоки чувства. Цар Вениамин учи: «И ето, аз ви казвам тези неща, за да се научите на мъдрост, за да се научите, че когато сте в служба на ближните си, вие сте само в служба на вашия Бог». В днешния свят, изпълнен с толкова много страдания поради различни обстоятелства, изпращането на съобщение с емотикон или публикуването на хубава снимка с думите «Обичам те» е нещо добро и ценно. Но това, което много от нас имат нужда да правят, е да оставят мобилните устройства и да използват ръце и краката си да помагат на хора със сериозни нужди. Любовта без служба е като вяра без дела. Сама по себе си е мъртва. Чистата любов Христова, милосърдието, не просто ни вдъхновява да действаме и да служим, но също и да имаме силата да прощаваме, без значение от ситуацията. Позволете ми да споделя с вас една история, която значително повлия на живота ми и го промени. Тед и Шарен, родителите на Купър, които са тук днес, ми позволиха да споделя какво се е случило със семейството им преди повече от 9 години. Ще разкажа историята с думите на Тед, бащата на Купър. Август 2008 година беше първият учебен ден и тримата по-големи братия на Купър, Айвен, Герет и Логан, били заедно на спирката и чакали автобуса. Купър, тогава на 4, карал колело, а съпругата ми Шарен вървяла. Съпругата ми била от друга страна на улицата и направила знак на Купър да пресече. В същия момент една кола бавно завила наляво и ударила Купър. Обади ми се съсед, който ми каза, че Купър е бил блъснат от кола. Бързо отидах с колата до спирката, за да го видя. Купър лежеше на тревата и му беше трудно да диша, но нямаше видими наранявания. Коляничех до него и казах нещо насърчително, като: «Всичко ще е наред. Дръж се». В този момент ръководителят на моята група на висши свещеници Нейтън дойде с съпругата си. Те предложи да дадем на Купър свещеническа благословия. Положих ми ръцете си на главата му. Не мога да се спомня точно какво казах по време на благословията, но ясно си спомням присъствието на други хора около нас. И че в този момент знаех, че Купър няма да оцелее. Купър беше закаран в болницата с хеликоптер, но скоро след това почина. Почувствах как Небесният Отец ми казва, че е дошъл краят на моите земни грижи за Купър и че сега Той се грижи за него. Успяхме да прекараме малко време с Купър в болницата. Хората там го бяха подготвили, така че да можем да се избогуваме и ни позволиха да прекараме възможно най-много време с него прегърнати, както искахме. По пътя към дома, моята порезена от мъка съпруга и аз се погледнахме и започнахме да говорим за момчето, което беше карала колата. Не го познавахме, въпреки че живееше само на една пряка от нас, в границите на нашия район. Следващия ден беше много тежък за нас, тъй като всички бяхме напълно порезени от мъка. Паднах на колене и изрекох най-искрената молитва, която бях казал някога. Помолих Небесния Отец в името на Исус Христос да отнеме до болката ми мъка. И Той го направи. По-късно този ден, един от съветниците в президентството на нашия кол уреди да се срещнем в дома му с младия мъж, който беше карал колата, а също и родителите му. Шарон и аз чакахме момчето и родителите му да пристигнат. Когато вратата се отвори, се срещахме за пръв път. Епископ прошепна в ухото ми: «Иди при него». Шарон и аз заедно го прегърнахме силно. Плакахме заедно, сякаш в продължение на доста време. Казахме му, че знаем, че случилото се е било наистина нещастен случай. Беше чудо, че и двамата с Шарен се чувствахме по този начин. И все още е така. Посредством Божията благодат бяхме способни да поемем по правилният, очевидният и единственият път и да покажем любов към този добър млад мъж. През годините се сближихме много с него и семейството му. Той сподели най-важните и ключови моменти от живота си с нас. Дори отидихме в храма с него, докато се подготвяше за мисия. Брати и сестри, Тед знае без съмнение, че нашият Небесен Отец ни обича. Той знае, че да може да прощава и по този начин да се освобождава от товара, е толкова освобождаващо, колкото да му бъде прощавано. Това успокоение идва, когато вървим по стъпките на нашия най-велик пример. В книгата на Мормон Алма заявява за Спасителят, и той ще се яви, изстрадвайки болки и оскърбления, и изкушения от всякакъв вид, и всичко това, за да може да бъде да се изпълни словото, което казва, и той ще вземе върху си болките и болестите на своя народ. Брати и сестри, каква удивителна история за истинска любов и прошка. По подобен начин и ние можем да имаме радост и щастие, като служим и прощаваме на другите. Джорджи, друг наш внук, често казва: «Какво семейство сме ние?» И се отговаря: «Ние сме щастливо семейство». Президент Томас Монсън ни съветва: «Нека прегледаме живота си и вземем решението да следваме примера на Спасителя, като сме добри, любящи и милосърдни». Знам, че нашият Небесен Отец и Неговият Син Исус Христос ни обичат и желаят да ни помагат да действаме, като се обичаме един друг, както Те ни възлюбиха. Също така знам, че като служим на другите и им прощаваме с истинска любов, можем да бъдем изцелявани и да получаваме сили да преодоляваме трудностите, които имаме. И това заявявам в името на Исус Христос. Амин. Thank you.
В края на тази конференция ние изразяваме искрена благодарност към всички, които така усърдно работиха, за да я подготвят. Благодарни сме на говорителите и на тези, които предоставиха преповдигащата музика. Нашият заключителен говорит за тази сесия ще бъде старейшина Нил Андерсън от кворума на 12-те апостоли. След словата на старейшина Андерсън, хора ще закрие тази сесия, като изпее «Чуй, Израил, Бог зовете». После закриваща молитва ще бъде отправена старейшина Еван Шмуц от 70-те и тази конференция ще бъде закрита. Първо, добра новина за малките деца. Да, това е последната сесия и да, аз съм последния говорител. Наскоро, докато бях в храма Provo City Center, аз се възхищавах на една картина, наречена Първото видение, погледнато отдалече. Картината изобразява светлината и силата от небесата, когато отец и сина посещават младия Джозеф. Макар и да не правя сравнение с самото свято събитие, за началото на възстановяването мога да се представя подобна картина, която отразява светлината и духовната сила на Бог, спускащи се на тази обща конференция. И как след това тази сила ще се разпространява по света. Аз ви давам моето свидетелство, че Исус е Христос. Той ръководи това свято дело. И че в обща конференция е един от най-важните моменти, когато Той дава указания на църквата си и на нас лично. Деня, когато църквата бива организирана, Господ определя Джозеф Смит за пророк, гледач и апостол на Господ Исус Христос и казва на църквата, защото Неговото Слово вие ще получавате като че ли от собствената ми уста в пълно търпение и вяра, защото вършики тези неща, портите на пъкъла не ще наделят над вас. И Господ Бог ще разпръсне силите на мрака пред вас и ще накара небесата да се разтреперят за ваше добро. По-късно, всички членове на Първото президентство и кворума на 12-те апостоли биват подкрепени и ръкоположени като пророци, гледачи и откровители. Сега, когато се събираме под ръководството на президент Монсън, ние очакваме да чуем Господната воля, Господното Слово, Господния глас и силата Божия за спасение. Ние се уповаваме на Неговото обещание, дали чрез моя собствен глас или чрез гласа на служителите ми, все едно. Хаоса и бъркотиите на днешния свят, вярването и уповаването на словата на Първото президентство и на кворума на 12-те апостоли са жизнено важни за духовния ни растеж и издържливостта ни. Събрали сме се на тази прекрасна конференция, милиони свети от последните дни и други вярващи в над 200 страни, говорещи на над 93 езика. Присъстват на тази сесия или четат посланията от конференцията. Ние идваме след като сме се молили и подготвили. Мнозина от нас имат проблеми и искрени въпроси. Ние искаме да подновим вярата си в Спасителя Исус Христос и да укрепим способността си да устояваме на изкушенията и да избягваме разсейващите фактори. Идваме, за да бъдем получавани свише. За Първото президентство и 12-те, които обичайно говорят на всяка конференция, огромната отговорност да подготвят посланията е повтарящо се бреме и свещена отговорност. Преди години, преди да служа като висш ръководител, попитах старейшина Оукс дали подготвя отделна реч за всяка колова конференция. Той казва, че не, но добави, но моите речи на обща конференция са различни. Може да мина през 12 до 15 чернови, докато се уверя, че казвам това, което Господ желая да каже. Кога и как идва вдъхновението за речите за обща конференция? Без назначени теми за речите, ние виждаме чудесна координация от небесата на темите и вечните истини във всяка конференция. Един от моите братя ми каза, че темата му за тази конференция е била дадена веднага след речта му миналия април. Друг спомена преди 3 седмици, че все още се моли и очаква напътствие от Господ. А друг, когато бе запитан колко му отнело да напише една особено деликатна реч, отговори 25 години. Понякога централната идея може да дойде бързо, но съдържанието и подробностите все още си изискват огромно и дълго изчакване. Постът и молитвата, изучаването и вярата са винаги част от процеса. Бог не желае нещо повърхностно, което да отслаби гласа му към Неговите светии. Насоката за речта на, общата конференция, на речите за общата конференция често идват през нощта или в ранните утрени часове. Изведнъж неочаквани прозрения, понякога и конкретни думи и изрази нахлуват като чисто откровение. Докато вие слушате, посланията, които получавате, може да са много буквални или да са подготвени специално за вас. Преди много години, когато говорих в обща конференция, споменах за един израз, който ми хрумна, докато се чудих дали съм подготвен да служа на мисия. Изразът беше: не знаеш всичко, но знаеш достатъчно. Една млада жена, която беше на конференцията, ми каза, че се молила за предложение за брак, което е получила, но се чудила колко добре познава младия мъж. Когато изрекох думите «Не знаеш всичко, но знаеш достатъчно», духът и свидетелства, че тя го познава достатъчно добре. Те сега са щастливо женени от много години. Обещавам ви, че като подготвите духа си и идвате с очакването да чуете гласа на Господ, в ума ви ще идват мисли и чувства, които са специално подготвени за вас. Вие вече сте ги почувствали в тази конференция и ще ги почувствате, когато изучавате посланията през следните седмици. Президент Монсън каза: намерете време да четете речите от конференцията. Размишлявайте на тях. Аз съм открил, че получавам още повече от тези вдъхновени послания, когато ги изучавам по-задълбочено. Ученията от обща конференция са това, което Господ иска да обмислиме сега и през идните месеци. Пастирът върви пред своите овце и овцете го следват, защото познават гласа му. Често Неговия глас ни опътва да променим нещо в живота си. Той ни кани да се покайваме. Той ни кани да го следваме. Помислете си върху следните твърдения от тази конференция. Президент Айринг от тази сутрин: свидетелствам, че Бог е живият Отец и иска да се върнете при Него. Това е истината църква на Господ Исус Христос. Той ви познава. Той ви обича и бди над вас. Президент Ухторф от вчера: свидетелствам, че като поемем и продължим това прекрасно пътешествие, което води към Бог, животът ни ще е по-добър и Господ ще ни използва по забележителен начин да благославяме околните. Президент Нелсън от вчера след обяд: обещавам ви, че ако ежедневно се потапяте в книгата на Мормон, можете да бъдете имунизирани против злините на деня, включително чумата на порнографията и другите притъпяващи ума пристрастявания. Старична Окс от вчера: свидетелствам, че прокламацията за семейството е твърдение за вечната истина, волята Господна за Неговите деца, които търсят вечен живот. И старейшина Балард от преди няколко минути: необходимо е да приемаме Божиите чеда със състрадание и да се освобождаваме от всеки предразсъдък, включително расизма, сексизма и национализма. Понеже имаме допълнително време, бих искал да добавя нещо за старейшина Хейлс. Първото президентство каза на старейшина Хейлс, че той може да даде кратко послание в неделната следобедна сесия, ако му позволи времето. И тъй като в здравето не му позволи, той подготви послание, което приключи миналата седмица и сподели с мене. И тъй като той почина преди около 3 часа, аз ще споделя само 3 изречения от това послание, цитирайки старейшина Хейлс. Когато избираме да имаме вяра, ние се подготвяме да застанем в присъствието на Бог. След разпъването на Христос, Той се появява на тези, които са вярни в Неговото свидетелство, докато живеят на земята. Тези, които отхвърлят свидетелството на пророците, не са могли да видят присъствието на Спасителя. Нашата вяра ни подготвя да бъдем в присъствието на Бог. Колко е мило от страна на Бог да впечатли старейшина Нелсън бързо да си тръгне след първата сесия днес, да пропусне обяда си и да отиде в стаята на старейшина Хейлс, да бъде при него като негов президент на кворума със съпругата на старейшина Хейлс, когато той се дипломира от смъртността. Аз свидетелствам, че в тази конференция ние чухме гласа на Господ. Не трябва да се стряскаме, когато словата на Господните служители са в разрез с мисленето на света, а понякога и с нашето собствено. Винаги е било така. Аз съм на колене в храма с братята ми и свидетелствам за добротата им. Най-голямото им желание е да угодят на Господ и да помогнат на Божиите чеда да се завърнат в присъствието му. 70-те, епископството, обществото за им помощ, младите жени, неделното училище с деца и другите ръководители на спомагателните организации добавиха към тази конференция огромно вдъхновение, за което допринесеха също и красивата музика и съдържателните молитви. Има богатства и напътствия, които ще откриете, като изучавате посланията на конференцията. Изпитанието за всеки от нас е как ще откликнем на това, което чуваме и почувстваме. Нека разкажа за един случай от живота на президент Расъл Нелсън за откликването на словата на пророка. През 1979 година, 5 години преди да е призован като висш ръководител, брат Нелсън е на събрание непосредствено преди общата конференция. Президент Кимбъл увещава всички присъстващи да правят нещо повече за разпространението на Евангелието по цял свят. Сред страните, които президент Кимбъл конкретно посочва, е Китай. И казал, трябва да сме в служба на китайците, трябва да научим техния език, трябва да се молим за тях и да им помагаме. На 54 годишна възраст, брат Нелсън усеща по време на събранието, че трябва да започне да учи китайски език. Въпреки, че е натоварен сърдечен хирург, той незабавно си наема частен учител. Скоро след това, доктор Нелсън е на конференция и неочаквано се е озовал седнал до изтъкнатия китайски хирург, доктор У Ин Кай. Тъй като брат Нелсън е изучавал китайски, той започва разговор с доктор У. Желанието на доктор Нелсън да следва пророка води до това доктор У да посети Солт Лейк Сити и доктор Нелсън да пътува до Китай, да изнася лекции и да извършва операции. Любовта му към китайския народ и любовта и уважението им към него нарастват. През февруари 1985 година, 10 месеца след призованието му в форма на 12-те апостоли, старейшина Нелсън получава изненадващо телефонно обаждане от Китай, в което го молят да посети Пекин и да оперира сърцето на най-известния оперен певец на Китай. С насърчението на президент Хинкли, старейшина Нелсън се връща в Китай. Последната операция, която извършва в кариерата си, е в Китайската народна република. Само преди 2 години, през октомври 2015 година, президент Нелсън бе отново почетен с официална декларация, обявяваща го за стар приятел на Китай. А вчера чухме сега 93-годишния президент Нелсън да говори за призива на президент Монсън всички с молитва да изучаваме и размишляваме на книгата на Мормон всеки ден. Точно както постъпи, когато бе зает хирург, когато не е частен учител да учи китайски, президент Нелсън последва съвета на президент Монсън и го приложи в живота си. Не само да чете, той каза, че е направил списъци за това какво е книгата на Мормон, какво потвърждава, какво опровергава, какво изпълнява, какво пояснява и какво разкрива. Любопитното е, че като втори свидетел тази сутрин старейшина Айринг също говори за отлика си на призива на президент Монсън. Помните ли словата? Той каза, подобно на мнозина от вас, аз чух словата на пророка, като гласа Господен към мен. И подобно на мнозина от вас, аз реших да се подчиня на тези слова. Нека те бъдат пример за нас в живота ни. Увещавам ви, че като чувате Неговия глас в ученията на тази обща конференция и после следвате тези потици, вие ще почувствате небесната намеса върху вас и живота ви, и в живота на хората около вас ще бъдат благославени. През тази конференция ние си мислихме за нашия скъп пророк. Обичаме ви, президент Монсън. Аз приключвам с неговите слова, изречени от този Енвон. И мисля, че е благословие, която той би искал да даде на всеки от вас днес. Той каза, сега като напускаме тази конференция, аз призовавам небесните благословии върху вас. Аз се моля, нашия Небесен Отец да благослави вас и вашите семейства. Нека посланията и духът на тази конференция намерят приложение във всичко, което правите, вашите домове, работа, събрания, във всички неща. И заключа, аз ви обичам. Моля се за вас. Нека Бог ви благослови. Нека обещаният от Него мир бъде с вас сега и завинаги. В името на Исус Христос. Амин.
Наш скъп Небесни Отче, в края на тази прекрасна конференция, сърцата ни навсякъде, където и да сме, са изпълнени с радост и благодарност за светлината, която ни даде. Благодарни сме, Отче, за пророка, президент Томас Монсън, и сме благодарни за неговата служба и се молим Твоите благослови да бъдат с него и с семейството му. Благодарни сме за старейшина Хелс и за неговата служба и се молим за Твоите благослови да бъдат и с неговото семейство. Молим се да благословиш пророците, гледачите, откровителите и сме благодарни за техните слова на откровение. Молим се за Твоята помощ, като се стремим да сложим, да вложим тези неща, които научихме в нашия живот. Благодарни сме за всички, които ни се обърнаха към нас и за музиката. Молим се сега да се върнем в безопасност по домовете си и да и за това се молим в името на Исус Христос. Амин.
Това беше излъчване на 187-та полугодишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Говорителите бяха избрани измежду висшите ръководители и служители на Църквата. Музиката бе осигурена от мормонския хор на Табернакъла. Това предаване бе осъществено като Бонневил, като обществена услуга от Bonneville Distribution. Всяко възпроизвеждане, копиране, запис или друго използване на тази програма без писмено разрешение е забранено.